Ново разпределение в парламента. ГЕРБ, хората на Сидеров и част от БСП забраниха продажбата на земя на чужденци след нова година. На Мустафа от Истанбул ще му трябва точно 2 лева, за да заобиколи мораториума. Чакаме санкции от Европа. След нощно обсъждане на бюджета за 2014, червеният депутат Петър Кънев отчете благините.
Дянков ни показваше и на пица и твърдеше колко е красиво да сме на пост на пица. Онзи ден имаше един хубав коментар, че този път пицата е с малко месца вътре. А снощи Орешарски цитираше точно това. Вика, бе, тая пица освен с месца има и малко мазнинки вече вътре.
Ще забраняват на млади шофьори да карат мощни коли.
Ако трябва да говорим за ограничения пред тези млади шофьори, аз бих го поставила при закупуването на първата кола. Ако това е заедно с новата книжка или току-що се качваш на кола, младия шофьор да не може да кара твърде мощни коли.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 22 октомври, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Депутатите приеха предложението на Атака за удължаване на мораториума за забрана на продажба на земеделска земя от 1 януари 2014 на 1 януари 2020 година. Това стана с неочакваната подкрепа на 59 народни представители от БСП и изявената през целия пленарен ден твърда подкрепа на всички депутати от групата на ГЕРБ. Как преминаха дебатите и какви са реакциите след неочакваното разпределение на гласовете в пленарната зала? Отговорите ще научим сега от репортера ни Александра Гинева, която включваме от парламентарното студио на Дарик. Здравей, Алекс!
Здравейте, колеги! Неочаквана подкрепа получи предложението на Атака да се удължи мораториумът за забрана на продажбата на земеделска земя на чужденци. Изненадите бяха две – от ГЕРБ и от БСП. Но докато ГЕРБ заявиха наченки на подкрепа още в предишната седмица, то решението на 59 народни представители от БСП да подкрепят предложението на Волен Сидеров изненада дори социалистите. Първата реакция срещу решението дойде от председателят на парламента Михаил Миков. Чуйте.
Днес 42-то Народно събрание показа, че очевидно не познава нито историята на българската конституция, нито пътя, който в последните 10-15 години извървя България. С едно внушително мнозинство се приема акт, който дори днес да изглежда на пръв поглед приемлив. Той се приема с мотиви, които не отговарят на действителните текстове и съдържания на конституцията. На второ място, България ще има тежки проблеми с европейския си образ след приемането на това решение. На трето място, съвременна, модерна България не може да взема решение на базата на политическия популизъм.
На тотално противоположна позиция от Миков се оказа социалистът Антон Кутев. Той е един от всичките 59 депутати, които изненадващо се оказаха на едно мнение с ГЕРБ и Атака, както и на противоположни полюси с коалиционния си партньор ДПС, а и с останалите социалисти в пленарната зала. Чуйте повече от самия Антон Кутев.
Това по-скоро е показване на желание за това да бъдат чути българските граждани в тяхното нежелание да се продава земя. Тоест, аз поне гласувах за с желание да подам ръка и да покажа, че чуваме това, което хората казват. Иначе пак казвам, този мораториум според мен не върши работа. Този мораториум не е достатъчно за спре продажбата на земи и ако искаме наистина да го направим, трябва да го направим с други законодателни мерки. Ние нямаме хора, които са нарушили решението на групата. В този случай така се бяхме разбрали. Бяхме се разбрали, че можем да подкрепим. Че някой от парламентарната група, който иска, може да подкрепи мораториума. Така че няма разцепване на групата или няма хора, които по някакъв начин да са се отклонили от решение.
Не закъсняха и реакциите от ДПС. Минути след гласуването лидерът на партията Лютви Местан съобщи, че ще направят опит да сезират Конституционния съд, защото решението за удължаването на мораториума е противозаконно. Чуйте.
Това решение се явява в драстично противоречие с договора за присъединяване на България към Европейския съюз. В този смисъл решението е и откровенно противоконституционно. Парламентарната група на ДПС ще представи становище до Конституционния съд с искане решението да се обяви за противоконституционно. Ние обаче съзнаваме, че нямаме самостоятелен ресурс за да ангажираме Конституционния съд. т.е. необходими са ни още 14-15 подписа. Ако не ги получим от други парламентарни групи, ще бъдем принудени, всъщност, като председател на Движението за права и свободи, вече го прави. Обръщам се към президента Росен Плевнелиев да се възползва от правата си по Конституция и той да сезира Конституционния съд за обявяване на противоконституционността на днешното решение.
От Атака пък заявиха, че нямат никакви притеснения дали решението е юридически издържано. Според националистите няма шанс страната ни да понесе санкции заради удължения срок на забраната. Лидерът на Атака беше повече от доволен от гласуването. Чуйте какво каза той след края на работния ден.
Не, няма опасност. Аз го съветвам господин Миков да не плаши хората. Никаква наказателна процедура не може да се наложи. Няма текст, в който да бъде изключена държава от Евросъюза. Просто това са излишни изплашвания. Напротив, вместо да се концентрираме сега да обясним на Брюксел защо се налага това решение да го вземем, ние сега се почваме един друг да се плашим с дядо Турбалан. Та не е добре, не е редно да го правят. По-добре е да помислим какви мерки сега от тук нататък следва да се приемат от правителството, законодателни тук, за да стане наистина детайлно регулиран този въпрос. Да сме сигурни, че от 1 януари 2014 продажата земя на чужденци ще бъде спряна, буквално спряна, не палиативно решена, а спряна.
Междувременно ГЕРБ и Атака си подадоха ръка не само в гласуването, но и по време на близо 5-часовите дебати в парламента. По-рано в кулоарите на парламента се появи и земеделският министър професор Димитър Греков, който за пореден път обясни, че няма проблем с продажбата на земя на чужденци, защото към този момент родната земя не е атрактивна за чуждестранни инвестиции. Причините за това са две. Нямаме добро поливно земеделие и нямаме комасирани парцели земя. Голяма част от инвеститорите, които искат да вложат пари в земеделска земя, предпочитат съседна Румъния, въпреки по-високите цени. Основен мотив за това е добрата система за окрупняване на парцелите и изградените напоителни системи в плодородните земи там. Въпреки тези факти обаче, малко над 5 часа, с три почивки, с обвинения и нарушения на правилника на парламента, депутатите спориха трябва ли да се подкрепи или пък не предложението на Атака за удължаване на мораториума за забрана продажбата на земя на чужденци. Лидерът на БСП Сергей Станишев пък напусна парламента след края на гласуването, без да коментира има или не разцепление в червените редици и да се очаква ли конфликт с коалиционния партньор ДПС заради разминаването в позициите. Александър Генов, Дарик, Радио София.
Срещу начален капитал от 2 лева всеки чужденец може да стане собственик на земеделска земя у нас, въпреки мораториума, наложен от парламента. Правото на това е разписано в българското законодателство, според което няма проблем чужд гражданин да основе фирма у нас и чрез нея да притежава имот. Марта Младенова по темата.
По смисъла на закона за собствеността на земеделска земя, земеделските земи могат да бъдат собственост на граждани, на държавата, на общините и на юридически лица. В следващите текстове се забранява възможността за собственост от чужди лица, но нито в този, нито в друг закон се забранява чужди граждани да основат фирма у нас, т.е. да станат български местни юридически лица или българска фирма. В интернет могат да бъдат намерени различни оферти на фирми, които могат да помогнат на всеки да регистрира собствена фирма. Формално, за да си регистрираме дружество с ограничена отговорност, или както е известно ООД, са ни необходими 2 лева начален капитал. Разбира се, регистрацията е съпътствана с множество други разходи и стъпки. Обикновено целият процес по регистрацията струва около 250-300 лева, като в това се включват и разходи по регистрацията в агенцията по вписванията, такса за запазване на името на фирмата, откриване на сметка на фирмата и други. Основно, земеделските земи се притежават чрез дружествата със специална инвестиционна цел. Капиталът на едно такова дружество не може да бъде по-малък от 500 000 лева.
В денят на Дарик още теми от страната. Диференциран размер на детските добавки според поредността на детето е един от вариантите за увеличение на този вид социална помощ, научи Дарик. Според този вариант, за първо дете добавката ще бъде 35 лева, за второ ще се увеличава на 50 лева. За всяко следващото дете помощта отново ще спада на 35 лева. Социалният министър Хасан Адемов отказа да коментира обсъжданите варианти и посочи, че се търси оптимален вариант, който да е по възможностите на бюджета и да се придържа към предизборните обещания за детски надбавки, добавки в размер на 50 лева. Окончателният вариант за детските ще стане ясен в петък. Информацията е на Елена Бейкова. Националната агенция за приходите и митниците ще получат амбициозен план за събиране на приходи в хазната, за да могат да се гарантират заложените от властта харчове в бюджет 2014. Това стана ясно от думите на заместник-председателя на бюджетната комисия в Народното събрание Петър Кънев. В интервю за Дарик той изреди мерките, които ще облекчат бизнеса, подчертавайки, че заложените от кабинета параметри на бюджета за догодина могат да доведат до реален растеж. Йовка Йовчева допълва информацията.
До късни часове с нощи експертите от БСП и ДПС са обсъждали с премиера и финансовото министерство параметрите в бюджета за догодина, съобщи Петър Кънев.
За бюджетен дефицит също имахме доста спорове. Лично аз и моите колеги твърдяхме, че не бива да бъдем по-големи католици от папата и да се придържаме точно към 1,8. Аз лично настоявах бюджетният дефицит да бъде 2.
Колко още въздух щеше да ни даде една
такава мярка? 2 на 80 милиарда са 160 милиона лева отгоре. Това са пари за потребление в край на краищата. Чобанов може и да е прав в крайна сметка, той е много предпазлив. Държи да бъдем под 2 на 1,8.
Кънев призна, че НАП и митниците ще имат амбициозни задачи за събиране на пари в хазната, за да могат да бъдат удовлетворени заложените от властта харчове.
Залагат се 1,5 милиарда в данъчните приходи, но истината е, че в неданъчни приходи и в помощи и дарения са доста по-малко. Тоест в чисто данъчните приходи ние очакваме около 0,5 милиарда повече в сравнение с актуализираната програма. Сега смощи той въпрос също се зададе. А как ще ги постигнем? Ние сме длъжни да затегнем редиците най-вече в двете приходни агенции. Това са агенция Митници и НАП. Много разчитаме на тях. Плана, който им е даден, е доста завишен. Има едно сериозно стягане на редиците. Специално в митниците сериозни мерки ще се вземат посока контрабандата. Най-елементарно, ако човек иска да види каква е контрабандата в цигарите. Там е най-страшното, поне за момента. Какви са продадените бандероли от агенция Митници? Два пъти е паднало легалното продаване на цигари в България. Никой не може да му обиди, че пушен два пъти по-малко.
Въпреки сложната ситуация, според депутата, кабинета се е постарал да направи балансиран бюджет.
Дянков ни показваше и на пица и твърдеше колко е красиво да сме на постна пица. Онзи ден имаше един хубав коментар, че този път пицата е с малко месца вътре. Снощи Орешарски цитираше точно това. Вика, бе, тая пица, освен с месца, има и малко мазнинки вече вътре.
Иначе за това как се разплаща към момента държавата с бизнеса, депутатът от левицата посочи, че сега основно се връща ДДС по договори, сключени от миналия кабинет.
Да, има известно успокояване в връщането на ДДС-то, но има толкова много глупости и простотии, които направихме последните години, че българският бизнес години наред ще трябва да, като Авгиеви обори, да чистим тая простотия, която го заля от типа на фискални апарати в кафе-машините, от типа на касов апарат в рибарската лодка. Благодаря, между другото, на Даниела Бобева, която като един булдозер се опитва да изчиства огромно количество спънки. Ужасно е просто.
В ефира на Дарик Петър Кънев обясни и идеята на властта от до година да заработят две нови инвестиционни програми – икономически растеж и региони и образователен фонд с бюджет около 100 милиона лева, в който се планира да постъпват парите от така наречения данък лихва.
Някои им казват фондови, но истината е това, че това са две инвестиционни програми. Първият е една инвестиционна програма за икономически растеж и развитие на регионите. Това са 500 милиона лева капиталови разходи. По тия програми ще се участва, както е с програмите на Европейския съюз, това е копи-пейс на европейските програми.
Но на наш терен
участват
се го
правим. На наш терен. Няма, избегва се старата процедура, при която на калпак се дават парите на министерствата и те да решават къде ще инвестират и как ще инвестират. Ще участват министерства, ведомства и в тия проекти. Ще се търси преимуществено решение за финансиране на Северо-Западна България. Ще се управлява от министъра на финансите заедно с още 4 министри борд, но вътре ще има и представител на ротационен принцип на Сдружението на българските общини, на работодатели, синдикати. По подобен начин се увеличават с 100 милиона лева и парите, които се дават в образованието. Като ние не сме съгласни парите да се раздават в образованието на калпака, трябва да видим кои ще бъдат приоритетите.
Разгорещен скандал предизвика обществена дискусия за промени в закона за движение по пътищата, която се проведе в Народното събрание. Срещата, организирана от депутати от Коалиция за България, в която взеха участие освен народни представители, така и служители от КАТ и редица браншови организации, имаше за цел да се обсъди необходимостта от създаването на нов закон. Вместо това обаче участниците в дискусията влязоха в остри спорове, без да постигнат какъвто и да е консенсус по отношение на предложенията си. Според едно от тях, в новия закон трябва да има текст, който да забранява на младите шофьори да карат мощни автомобили. Репортаж на Ралица Гълъбова.
Още в първите минути на дискусията депутатите и представителите на неправителствения сектор започнаха с критики по отношение на дължината на изказванията. Мария Димитрова от Безопасни улици влезе в спор с Татяна Бороджиева от БСП. Бившият транспортен министър Ивайло Московски пък нарече пълни глупости обсъжданите предложения на левицата за промени в закона и разкритикува лошата организация на срещата. Алекси Кисяков от Държавна обществената комисия по безопасност на движението заяви, че докато тече спорът, някой вероятно умира на пътя. Крайна сметка сред предложенията от дискусията могат да се открият няколко. Мария Димитрова, която губи дъщеря си след инцидент на пешеходна пътека, предложи по-тежки глоби за нарушителите на пътя.
За системните нарушители не да бъде само глоба. Нека бъде обществено полезен труд. Нека той разбере, че няма как в населено място да се позволява да кара с 100 или с 120.
Димитрова предложи още в изпитните тестове след шофьорските курсове да бъдат включени и въпроси по текстове от наказателния кодекс. От своя страна, червената депутат Татяна Бороджиева лансира предложението на младия шофьор изобщо да не се разрешава да кара мощни автомобили.
Защото тогава при коли, които не са толкова мощни, дори недостатъчно добре отработените му реакции или практика, опит, който той има, няма да са толкова фатални.
В крайна сметка участниците в дискусията се обединиха около мнението, че е по-разумно вместо да се правят редица промени в сега действащия закон за движение по пътищата, да се изготви напълно нов.
Туристическият бизнес в България ще бъде ударен сериозно, ако се върне старият режим за тютюнопушене на закрито. Това заяви в интервю за Дарик директорът на Института за анализи и прогнози в туризма Румен Драганов. По думите му вече са продадени над 150 000 почивки за бъдещ период и ако те трябва да бъдат променени, това ще е нарушение на правата на потребителите. По този начин недоволните клиенти, освен че ще могат да възстановят цялата си сума, могат и да осъдят туроператора за нанесени морални щети. Драганов бе категоричен, че държавата може да стимулира малките ресторанти, които твърдят, че срещат затруднения при настоящия режим за пълна забрана за пушене на закрито. Марта Младенова по темата.
От въвеждането на пълната забрана за пушене на закрито до момента не е имало нито едно оплакване от туристи, смята Румен Драганов. Според него, ако отново се стигне до промяната, това ще е сигурен знак за нестабилна икономическа среда у нас. Нещо повече.
Ние говорим за незабавна промяна, което означава, че при издадени вече брошури, публикувани оферти в интернет сайтове, направени записвания, туристи са в абсолютно си право да поискат значителни компенсации и възстановяване на цялата им сума, включително на нанесени морални щети, за това, че те са били подлъгани да се запишат за почивка в България, при условие, че те са очаквали, че в България не се пуши.
Драганов бе категоричен, че много малки заведения и в момента нарушават забраната за пушене на закрито, което е ясен сигнал, че вероятно не спазват и други норми и при данъчно-осигурителното законодателство, и при покриването на здравните стандарти. За да се реши проблемът с ресторантите, които губят пари заради забраната.
Те могат да бъдат подпомогнени също така и от общините, които могат да предоставят безплатно тротуарно право в рамките на определена площ на тези заведения, за да разгърнат места, в които да се пуши на открито. Правителството може да вземе решение за отпускане на безлихвени кредити от Банката за развитие и от други институции, които да подпомогнат закупуването на маси, столове, отоплителни тела, одеяла за тези, които желаят да развият такава дейност. И в същото време Министерството на социалните грижи може да направи една статистика, да види колко са лицата, които са уволнени именно преди причина въвеждането им пушенето и да ги възстанови по различни програми на Европейския съюз за конкурентно способност, т.е. да създаде работни места там, където тези работни места са били прекъснати поради тази причина.
Промяната в закона за здравето, с която ще се разреши връщането на залите за пушачи и непушачи в заведенията, ще бъде разгледана утре в Икономическата комисия в парламента.
Ще повлияе ли забраната за пушене на закрито или отмяната и на резервациите за зимния сезон? Кои са най-привлекателните места за студентския празник и къде обичат да почиват българите за Коледа и Нова година? Отговори на тези въпроси ще потърсим по-късно в Денят на Дарик. Мнозинството в Пловдивския общински съвет е на път да се разпадне след излъчените записи на кмета Иван Тотев, в които той заявява, че се подготвят умишлено незаконосъобразни решения. От местната структура на ДПС също заявиха, че може да поискат кметът да си подаде оставката. Днес икономическа полиция взе записите на кмета във връзка с образуваните прокурорски проверки. Повече от Димитър Владимиров.
Хората на Доган в Пловдив са възмутени от поведението на Тотев във връзка с изтеклите през последните дни записи от партийно събрание на ГЕРБ и има голяма вероятност мнозинството в Общинския съвет да се разпадне, разбра Дарик Радио. На един от записите на кмета Иван Тотев ясно се чува и за политически назначение на 500 души. До сега сме прибирали толкова народ в общината, колкото не можеш да си представиш. С тези думи кметът на Пловдив отговаря на притеснен член на ГЕРБ, който го пита за чистката на техни хора в държавата от различни ведомства и институции.
Сега ги прибираме. Кой от къде е предписал го това на някакъв община? Имаме диалог с директора на Антишо, да и казва, аз съм от вас, ще назначаваме хора, каквото искате ще правим. Така че там ще е неща, които ще може да назначаваме на Антишо. Ми търсим. За всеки случай го гледаме по-отделно. Ние реално потръгнем партията по лифа пред 1000 човека, те са 5 на вод в община. Имаме общински болници, прибираме 5 км в централни, сме прибрали самото хора в тази си партия.
Не съм водил разговор за назначение и уволнение с кмета на Пловдив Иван Тотев. Това каза за Дарик управителят на ВИК Манол Генов, чието име се чува в записа. Очаквано и шефът на летището отрече да има политически назначения. Служители на сектор бюджетни организации от икономическа полиция Пловдив получиха днес излъчените по Дарик радиозаписи от изявленията на кмета Иван Тотев по време на политическо събрание на местните структури на ГЕРБ в началото на този месец. До 30 дни те трябва да дадат становище по двете назначени проверки. От окръжна прокуратура за извършеното длъжностно престъпление и за незаконно използване на специално техническо средство, назначена от районна прокуратура. Очаква се в хода на разследването да бъдат препитани общински служители и съветници. Тези дни разследващите трябва да се срещнат и с кмета на Пловдив Иван Тотев, който ще трябва да обясни какво е имал предвид, като казва, че умишлено се взимат незаконосъобразни решения. Прокуратурата единствено може да поиска от съда и временното отстраняване на градоначалника от поста по време на разследването. Ако това се случи, че за период повече от 6 месеца може да се стигне до предсрочни местни избори в Пловдив.
Прокуратурата се самосезира заради продължилото повече от две седмици безводие в Омуртаг. Това потвърди говорителят на окръжна прокуратура Търговище Анастас Молов. В момента се извършва проверка за нередности по строежа и извършените ремонти на водопровода от Кипилово. Ако има нови доказателства, можем да възобновим прекратеното дело за строежа на водопровода за допълнително водоснабдяване от язовир Ястребино, каза прокурор Молов.
Точно са предварително проверка. Ами за нередности по функционирането на водопровода. За момента от Кипилово отново, както вижте, утре в Омуртаг ще има среща, ще има пресконференция. Там очакваме подробности от хората, ако бидат нещо, ако излезат нови доказателства, може да възобновим старото дело.
За утре сряда е планирана среща на окръжния прокурор на Търговище Драгомир Сяров и заместник районния прокурор на Омуртаг Мартин Александров с жители на града. Срещата съвпада с планирания протест пред сградата на общинското ръководство на Омуртаг. Информацията е на Борислав Кордов. Съществува вероятност Висшият съдебен съвет да започне дисциплинарно производство срещу шефа на спецпрокуратурата Светлозар Костов. В телевизионно интервю той обяви, че срещу него са били впрегнати много лобита и интереси. Изказванията му са накарали етичната комисия към Висшия съдебен съвет да се самосезира. Според председателя на комисията Ясен Тодоров, Костов е нарушил етичния кодекс на магистратите. Павел Хаджиев информира.
Думите на Костов бяха отправени по повод абсолютния му провал на конкурса за ръководител на апелативната спецпрокуратура, когато той получи нулева подкрепа от ВСС. Костов, който гледа мега делото Октопод, определи конкурса като нечестен и хвърли вината върху председателя на етичната комисия Ясен Тодоров, който според него е действал предубедено. Тодоров обясни, че целта не е била Костов да се неглижира и кандидатурата му не е била саботирана.
В комисията не е взето решение за това дали има нарушение на етични правила или дали има уронване престижа на съдебната власт. В рамките на изминалата седмица ние се опитахме да събереме данни относно фактите, които прокурор Костов изложи и считам неговите упреци за напълно неоснователни.
На следващите две заседания на комисията ще бъде обсъдено дали срещу Костов да бъде започната дисциплинарка. Преди дни подчинени на Костов спецпрокурори изпратиха писмо до ВСС, в което казват, че не са съгласни с думите на шефа им и настояват спрямо него да бъдат взети мерки.
Военният съд даде ход на делото срещу бившия шеф на разузнаването генерал Кирчо Киров. Той е обвинен за присвояването на близо 5 милиона лева. Парите са били отнети чрез фалшиви документи, били са предназначени за нуждите на службата. Киров отказа възможността делото да се гледа по съкратената процедура. Процесът върви при закрити врати заради секретните документи по него. Още от Павел Хаджиев.
Инкриминираният период е от 2007 до 2011 година, а присвоените пари са били в левове, евро и долари. Според прокуратурата Киров е успял да присвои парите въпреки засилените механизми за вътрешен контрол. Подсъдимият каза, че очаква справедлив процес и съзря политически мотиви, лежащи в основата на делото.
Припомнете си преди година и половина какви политически процеси се развиваха и кой основно беше пострадавш от тази история. Ще въздържа от имена. Благодаря ви. Вижте, няма независими хора.
А ви от кой?
От всички силни на деня. Като ме гледате така, приличам ли на човек с 5 милиона?
Киров категорично тече да е присвоявал пари, а обясни, че те са отишли по всички направления на разузнавателната дейност. Разследвани са били и други служители на службата, но в крайна сметка Кирчо Киров излязъл единственият виновен за присвояването. Самият той обяснил пред прокурорите, че е политическа жертва. Макар че Киров е началник на разузнаването от 2003 година, обвинението не е събрало данни за престъпление по време на неговите първи години като шеф.
Над 250 хиляди са българите, които редовно употребяват някакъв вид наркотици, сочи доклад на службата на ООН по наркотиците. Оказва се, че все още у нас най-страшното зло е хероинът. По данни на доклада обаче, страната ни е с два пъти по-високи показатели от средните за Европа по употреба на амфетамини. От своя страна, Европейската система за ранно предупреждение към момента наблюдава над 300 нови психоактивни вещества на стария континент и обяснява непрекъснатото им увеличаване с глобализацията, в която интернет играе огромна роля. Според специалисти, в основата на зависимостите от наркотици и алкохол стои липсата на положителното мислене. Димитър Панов с репортаж по темата.
Всеки от нас на ден в главата си има по 60 000 различни мисли, посочват специалисти. Ако обаче сред тези мисли преобладават негативните, то 90 на 100 от тях ще бъдат насочени към алкохол и наркотици. Затова трябва да се промени начинът на мислене, твърди Едуардо де Силва, психотерапевт, основател на клиника за зависимости в Португалия, методът на лечение в която вече е достъпен и у нас. Интересното при този метод е, че той не включва употребата на медикаменти.
Трябва да разберете, че хората, които ползват дрога, те всъщност търсят щастие. Просто го търсят на грешното място с грешните средства. Един на всеки 10 души се ражда със способността да има в главата си натрапчиви песимистични мисли. Това, което правим ние, е да обърнем тези мисли в положителни.
За да може тялото физически да се откъсне от дадена зависимост, са нужни 28 дни, увери де Силва. Лечението обаче продължава между 6 и 8 месеца.
Да се абстрахираш от дадено вещество физически е много лесно. Проблемът обаче е психологически, защото човек си мисли, спрял съм. Но натрапчивата мисъл, която го кара да получи още от дадено вещество, все още е в неговата глава. Нея трябва да изчистим.
Най-мощната дрога в световен аспект е алкохолът, счита Едуардо де Силва.
Повече от половината родители в България заявяват, че не биха ударили детето си, близо 40% от родителите обаче са склонни да използват физическо наказание, ако не се справят с поведението на децата си. Това сочат резултати от проучване на тема на гласи на родители и млади хора към правата на децата от Асоциация Национална мрежа за децата. Данните посочват, че близо 6 на 100 от родителите у нас нямат друга алтернатива в трудна ситуация, освен телесно наказание. Виктория Нинова с още по темата.
В националното изследване участие са взели както настоящи, така и бъдещи родители. Генералният директор на Асоциация Национална мрежа за децата Георги Богданов разграничи три типа родители. По думите му, повече от половината настоящи и бъдещи родители у нас са хуманни.
Наистина отхвърлят насилието и те са най-близко до идеите за правата на децата и до идеите за това децата да бъдат наистина знаещи, можещи и наистина децата, които са най-близки до идеята за конвенцията за правата на детето.
Богданов определи като типични онези родители, които са склонни да ударят шамар като възпитателен подход.
Това са приблизително около 40% от родителите, които приемат и подкрепят правата, но не изключват шамара от своята практика.
Според експерта, хората с най-малък родителски опит не намират друга алтернатива за възпитание, освен физическото наказание. От асоциацията настояват държавните институции и неправителственият сектор да обединят усилията си, за да се въведат ефективни мерки за защита на децата от домашно насилие.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. А е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
През нощта ще бъде ясно, утре слънчево. Временни увеличения на облачността ще има през нощта над североизточна, утре главно над югозападна България и крайните северозападни райони. Ще духа слаб в източните райони до умерен източен вятър. Температурите слабо ще се понижат. Минималните ще са между 5 и 10, по Черноморието до 12-14 градуса. Максимални температури между 18 и 23 градуса.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, отворени за движение са проходите Зотишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтски проход. Процес на рехабилитация продължават да са проходите Петрохан и Ришки. На автомагистрала Тракия при 84 до 85 км посока София и при 97 км посока Пловдив се извършват ремонтни дейности. Ремонтно-възстановителни работи се извършват и на виадукт при 67 км, поради което е въведена временна организация за движението. Автомобилите с маса над 12 тона се пренасочват по обходен маршрут. Временна организация на движение е въведена и на автомагистрала Хемус на територията на област Шумен, поради възникнала необходимост от авариен ремонт, като не се налага отбиване на движението. Ремонтни дейности се извършват и в участъка от тунел Ечемишка до тунел Топли дол, посока София. До пълно реконструиране на пътното платно ще са в сила ограниченията на скоростта на територията на област Пазарджик на автомагистрала Тракия, където максималната допустима скорост в момента е 100 км в час. Съюзът на българските автомобилисти ви съветва да преминавате с разумна скорост и повишено внимание в близост до учебни заведения и спирки на градски транспорт. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюзът на българските автомобилисти.
Макар и възможностите за малка ваканция да изглеждат далечни за повечето в средата на седмицата, в следващите минути ще обърнем внимание именно на тях, защото ранните записвания могат да ни спестят пари и по-голяма възможност за избор на хотел и дестинация. Нека първо да слушат студентите, защото макар и техният празник 8 декември все още да изглежда далеч на календара, най-добрите оферти скоро ще бъдат резервирани. Подобно е положението и при записванията за почивка около Коледа и Нова година, когато, както туристическия бранш обичат да казват, се образуват два дълги уикенда и следователно възможност за няколко почивни дни извън града с близки и приятели. Колко ще ни струва мъничкото бягство от ежедневието около празниците, провериха Марта Младенова и Вили Янкова.
Какво по-хубаво от това, човек да се махне от големия град за 2-3 дни? Според Румен Дърганов от Института за анализи и прогнози в туризма, все повече българи си задават този въпрос и затова през тази година сезонът на черноморските и спа курортите е станал по-дълъг. На море през октомври или през ноември, и то в България.
Ние виждаме едно изключително интензивно пътуване уикендово през месец октомври, каквото не сме го имали в предишни години. То се дължи на новата магистрала, на по-краткия път, на по-ефтината цена за достигане до Черноморието, но това, че доста хотели удължиха своето работно време, особено хотелите Бално Спа и Уелнес, са абсолютно пълни в всички уикенди през октомври и тази тенденция ще продължи през месец ноември. Тоест, тогава, когато имаме добри условия, тогава, когато имаме действително добър път, когато имаме и видимо намаление на цената и увеличаване на сигурността,
и късмет с времето,
че когато става въпрос за Бално Спа и Уелнес, дори лошото време е изключително благоприятно човек да стои в топлия басейн, така че това е най-доброто място за лошо време. Но дори бих казал, че времето не влияе толкова, колкото желанието на хората, действително в тяхното напрегнато ежедневие, да могат да се отделят за един уикенд, за един ден или за няколко часа от работното си място и виждаме колко интензивно това се практикува, т.е. къси почивки, които практически са доста повече на брой, отколкото традиционните почивки от старите времена, където курорто-лечението беше с седмици, в някои случаи и месеци.
Ако все пак октомври или ноември са ни заети с лекции и изпити, както е при повечето студенти, една от добрите възможности за излизане от София или другите големи градове с университети е студентският празник. Хит на пазара тази година са офертите за две нощувки, тъй като самият 8 декември се пада неделя. т.е. отиваме в събота и се прибираме в понеделник.
Решили ли сте къде ще празнувате?
Да, решили сме. В Велинград.
Каква е офертата?
Ами,
две нощи,
две закуски, вечеря, плюс празнична вечеря, под отиване и връщане, 150. Да.
Според мен е твърде рано. Ми още не сме се формирали изобщо. Не се знае кои ще ходим, къде ще ходим и така нататък.
Ще ходим в Банско, на същото място, където бяхме миналата година.
Хареса ви?
Да. Беше организирано много хубаво. Така че пак решихме да отидем там.
А каква беше офертата и каква е всъщност офертата и тази година?
Ами, две нощувки с празнична вечеря, включена и пътя за около 100 лева.
Кое е най-важното в една
оферта? Ами, тази година цената най-малката. Търсим двудневната, но сме на 9 най-вероятно.
Вече да смисля да спря с по-голям капацитет, защото сме голяма група, в принципи, нали сме всички заедно. Били къщи за гости, нещо, което нали, да не е точно хотел.
А цената?
Ами, миналата година беше 100 и няколко лева. Сега иска да е нещо по-ефтино, защото мислят повече да ходят на бригада след края на годината. И поради тази причина търсим нещо, може би 80.
Как се спряхте на тази оферта? Какви ви бяха критериите?
Еми, избрахме Велинград, защото нали, в Боровец, Банско, там има големи навалици. И мислихме, че в Велинград няма да е толкова засварено. Да.
Има един със студент, той е взел инициативата да организира екскурзиите и ние се доверяваме на неговата преценка.
Според Румен Драганов няма сериозни изменения на цените за студентския празник спрямо миналата година. Прави впечатление, че все повече хотели предлагат освен нощувки, закуска и вечеря и транспорт, който пък от своя страна често се оказва проблем пред големите компании от студенти.
Ние имаме цялото разнообразие на цените, като започнем от най-евтините нощувки, които започват от малко над 20 лева и се стигне до най-скъпите нощувки, които надхвърлят 500 лева. Така че за всеки има избор, но общо взето, когато става въпрос за студентския празник, това, което най-много се търси, това са къщи за гости, тогава, когато те се наемат на база нощувка с закуска или по някой път дори и пълен пансион, и когато една по-голяма група наема една цяла къща, разделена на броя на лицата, които ще нощуват, излиза доста по-евтино. Това се практикува в последните години. Също така има и оферти, които са малко по-специални. Те са за такива, които искат да прекарат индивидуално, които искат да прекарат в луксозни условия, в бално спа и уелнес, и те в някои случаи надхвърлят 250 лева.
Кои са най-търсените дестинации от студентите?
Отново най-търсените дестинации са локализирани по отношение на самите университетски гнезда. Или студентите от София общо взето предпочитат курорти, които са близо до София. Главно Банско, Боровец, в по-редки случаи търсят във вътрешността на страната и отново къщи за гости. Студенти от Велико Търново обикновено са ориентирани около Централен Балкан. Там има изобилие от къщи за гости, където те могат да прекарат студентския празник и съответно студентите от Варна, Бургас, Пловдив. В голямата си част са в близост до местата на университетите. Общо взето отдалечеността не е повече от един час път с автомобил.
За тези студенти, които не могат да пътуват за празника или пропуснат най-добрите оферти, остава вариантът да направят резервация в заведение. Офертите за празнуване на 8 декември в столицата най-често варират от 20 до 40 лева за куверт в ресторант или механа, като някои от заведенията предоставят възможност и за внасяне на алкохол отвън. Има и опции, в които за 60 лева се включва вечеря и all-inclusive напитки. Има и още един важен въпрос.
Има ли значение за избора факта, че все още е забранено да се пуши в ресторантите?
Питате пушачите има.
Еми, ние не пушим така, че
не пушим така, че лично нас не. Предпочитам да не се пуши. Защото и пасивните пушачи страдат от желанията на другите в крайна сметка. Не сме длъжни да вдишваме цигарения дим.
Аз съм пушач, обаче не държа да се пуши в заведенията, даже изобщо. И съм твърде против. Твърде против.
Според Румен Драганов, туристическия бранш е тотално против отпадането на забраната за пушене, защото това ще удари по резервациите, които вече са направени за бъдещи периоди. И за лято 2014, и за зимните оферти.
Ние говорим за незабавна промяна, което означава, че при издадени вече брошури, публикувани оферти в интернет сайтове, направени записвания, туристите са в абсолютно си право да поискат значителни компенсации и възстановяване на цялата им сума, включително на нанесени морални щети, за това, че те са били подлъгани да се запишат за почивка в България, при условие, че те са очаквали, че в България не се пуши.
Но да се върнем към темата с почивките. За повечето заведения и хотели, веднага след подготовката за студентския празник, идва и тази за коледно-новогодишните празници. Много от тях вече са готови с офертите.
Очакваме много голям интерес по отношение на Коледа и на Нова година, тъй като имаме два дълги уикенда. Събират се около 5 нощувки, така че по принцип още от сега са започнали както предлагането на оферти, така и купуването на оферти и се очаква до в рамките на 2-3 седмици, т.е. до средата на ноември, голяма част от най-добрите оферти да бъдат реализирани на пазара, т.е. те да бъдат изкупени.
Горе-долу като ценови равнища бихте ли могли да посочите за тези хора, които все още не са се ориентирали?
Ценовите равнища отново в хотелите започват от малко над 120 лева, когато става въпрос за 3-дневна ваканция и малко над 165 лева, тогава когато става въпрос за 5-дневна ваканция. И оттам нататък вече варират. Най-скъпите почивки са в рамките на около 2400 лева.
За да не си разваляме почивката, съветът на бранша е да направим резервации през познати туристически агенции и да проверим хотелите, в които ще спим, за да не се окажем разочаровани. Ако искаме пък да избегнем голямата шумотевица около празниците, остават възможностите за резервации около тях, а самата празнична вечер да си направим един хубав купон вкъщи.
Ново разпределение в парламента. ГЕРБ, хората на Сидеров и част от БСП забраниха продажбата на земя на чужденци и след Нова година. На Мустафа от Истанбул ще му трябва точно 2 лева, за да заобиколи мораториума. Чакаме санкции от Европа. След нощно обсъждане на бюджета за 2014, червеният депутат Петър Кънев отчете благините.
Дянков ни показваше и на пица и твърдеше колко е красиво да сме на пост на пица. Онзи ден имаше един хубав коментар, че този път пицата е с малко месца вътре. А снощи Орешарски цитираше точно това. Вика, бе, тая пица освен с месца има и малко мазнинки вече вътре.
Ще забраняват на млади шофьори да карат мощни коли.
Ако трябва да говорим за ограничение пред тези млади шофьори, аз бих го поставила при закупуването на първата кола. Ако това е заедно с новата книжка или току-що се качваш на кола, младия шофьор да не може да кара твърде мощни коли.
Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Боян Кокудов, редактор на Денет Ангел Иванов. Аз съм Петър Селов. Спокойна вечер.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.